რადიო აჭარის ეთერში ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ალღაზე FM 105.5. დღეს ოთხშაბათია და ტრადიციულად ჩვენ ამ დროს ხვდებით ერთმანეთს. მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გახლავართ, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი ქეთევა ნაცრუშვილი მუშაობს და თქვენ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ზუსტად ორი დღის წინ დაახლოებით ექს-პრემიერის გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის გამოვიდა ინიციატივით მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში თანამდებობის პირების არჩევა მოხდეს ღია კენჭისხრით და არა ფარულად. პარტიის წევრებმა შესაბამისი ჩანაწერით კანონპროექტი პარლამენტში დაარეგისტრირეს. საქართველოსთვის მოითხოვს დაჩქარებული წესით განიხილონ მათი კანონპროექტი, ვინაიდან საკრებულოებში თანამდებობების განაწილება სწორედ ახლა მიმდინარეობს. ეს საკითხი მას შემდეგ არის აქტუალური, რაც საქართველოს მასშტაბით თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ 7 მუნიციპალიტეტში გადამწყვეტი ხმის უფლებით სარგებლობს სწორედ პარტია საქართველოსთვის და ვიცით, რომ იქ, სადაც ოპოზიციური პარტიებიც თუნდაც იყო დომინანტი, ხშირ შემთხვევაში მოხდა ოპოზიციური წევრების გადაბირება და ამ შედეგის გათვალისწინებით ხშირად ისევ ქართული ოცნება აღმოჩნდა უმრავლესობით საკრებულოებში. სწორედ ეს ინიციატივა გულისხმობს გარკვეულ პრევენციას, რათა არ მოხდეს საკრებულოების წევრების მხრიდან ფარული კენჭისხრის ჩატარების შემთხვევაში მართველი გუნდისთვის მხარდაჭერა. თუმცა სწორედ გახარიასთვის პარტიის წარმომადგენლების ეს ინიციატივა უკვე შეაფასა სოზარ სუბარმა. მისი თქმით, ღია კენჭისყრის შემოღება, ეს არის ადამიანებზე ზეწოლის ძალიან კარგი ბერკეტი და რომ ეს ფორმა მსოფლიოში აპრობირებულია და იმის მიხედვით არ უნდა შეიცვალოს თუ რომელ პარტიას რა აწყობს. ეს არის ქართული ოცნების პოზიცია და დღეს შევეცდებით ჩვენ ამ ინიციატივაზე ვისაუბროთ, თუ რამდენად ექნება მას მხარდაჭერა პარლამენტში, ანუ საკრებულოებში ფარული კენჭისყრა საკრებულოს თავმჯდომარისა და მოადგილეების არჩევნების ჩატარების დროს ჩატარდეს ღიად. ანა ბუჩუკური სწორედ კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორი ჩაგვერთვება ჩვენ ეთერში და ასევე როგორ აფასებენ საქართველოსთვის პარტიის წარმომადგენლების ინიციატივას უკვე სამოქალაქო სექტორში, საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოს წევრი, ასევე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი თეონა დიასამიძე უპასუხებს ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ქაბატონოანი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. ქაბატონოანი, რატომ არის საკრებულოში ღია კენჭისყრის პრინციპის დანერგვა მნიშვნელოვანი? რას შეცვლის ეს საკრებულოს საქმიანობაში?
მოგესალმებით პირველ რიგში. ზოგადად ნებამომეცი ცოტა პრეისტორია მოყვე, ძალიან მოკლედ. თქვენ იცით, რომ ეს არჩევნები საკმაოდ მძიმე, ანუ ადგილობრივი არჩევნები საკმაოდ მძიმე პირობებში წარიმართა. ეს არ ეხება მხოლოდ უშუალოდ არჩევნების დღეს, არამედ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, განსაკუთრებით ჩვენი გუნდის მისამართით განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდა უცნების წარმომადგენლობა. იყო სისტემური დაშინებები, ზეწოლები და სამსახურიდან გათავისუფლებები ჩვენი წევრებისა და გუნდის წევრებისა და მხარდაჭერების მისამართით და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ოცნება მხოლოდ არჩევნებამდე და არჩევნების დღეს, არჩევნებებზე, ესე ვთქვათ, არჩევნების მოპარვით არ გაჩერებულა და რა მოხდა? ამის შემდგომ ძალიან მალევე, როგორც კი არჩევნების შედეგები გახდა ცნობილი და საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 7 მუნიციპალიტეტში ჩვენმა გუნდმა მოვიპოვეთ ეგრეთ წოდებული გადამწყვეტი ხმები, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი მხარდაჭერის გარეშე საკრებულო გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს, მათ შორის საკადრო გადაწყვეტილებებს, ანუ საკრებულოს თავმჯდომარეების და მოადგილეების არჩევასთან დაკავშირებით.
საკრებულოებს შორის არის ბათუმის საკრებულო.
მათ შორის თავიდან ასე იყო, ნებავიფოდეთ გავაგრძელო ისტორია და ამის შემდგომ ოცნების ამჟამინდელი ხელმძღვანელი, ნუ ყოველ შემთხვევაში ფორმალური ხელმძღვანელი გულისხმობ ირაკლი კობახიძეს, ძალიან ამაყა დაანონსებს, რომ ისინი არ დაიწყებენ ღია და გამჭვირვალე მოლაპარაკებებს და საზოგადოებისთვის ასე ვთქვათ გულახდილ მოლაპარაკებებს რომელიმე პარტიასთან, არამედ ინდივიდუალურად დაიწყებდნენ სხვადასხვა პარტიის წევრებთან ასე ვთქვათ მოლაპარაკებებს უხეშად ვთქვათ, რაც საბოლოო ჯამში გადაითარგმნა იმაში, რომ აი ბათუმი ახსენეთ თქვენ, ბათუმის შემთხვევა იყო შემდეგნაირად, როდესაც არჩევნები დასრულდა, შედეგები განაწილდა ასე, 16 ხმა ჰქონდა პარტია ქართულოცნებას და 19 ხმა ჩვენი ჩათვლით ჰქონდა ოპოზიციას. ჩვენი იყო აქედან 3. ამის შემდგომ ხდება ის, რომ ერთ-ერთი ჩვენი წარმომადგენელი,
ქალბატონოვანი, ის რომ ერთ-ერთი თქვენი წარმომადგენელი ძალიან მალე გავიდა პარტიიდან და გახდა
დამოუკიდებელი. კი, ბათუმში ასე იყო.
ანუ ფიქრობთ, რომ ამ მოლაპარაკების შედეგია და გაგრძელება ეს?
რა თქმა უნდა, ეს იყო ესე, რაც დაანონსა კობახიძემ ინდივიდუალური ჭალებში მოლაპარაკებები, თორე ეს მოლაპარაკებები რეალურად არის მოსყიდვა და დაშინება, სხვა არაფერი. ახლა ინფორმაციები ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს და ბათუმის შემთხვევაში ერთი ჩვენგან, ესე ვთქვათ, მოხდა ერთი გადაპირება და ერთი ადამიანი სამწუხარო ტრაგიკული შემთხვევა იყო, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გარდაიცვალა. და საბოლოო ჯამში აბსოლუტურად სხვა რეალობა მივიღეთ ბათუმში. 17-17-ზე დაიჯდა ხმები, ანუ ქართულოცნებას აქვს 17 და ჯამში ოპოზიცია ჩვენ ჩათვით აქვს 17. ამის შემდეგ ხდება კიდევ უარესი. მოხდა ესე ვთქვათ ჩხოროწყუს შემთხვევა, სადაც რეალურად ორი კანდიდატი იყო დაყენებული თავმჯდომარეობის, იყო ჩვენი კანდიდატი და იყო ქართული ოცნების კანდიდატი. ჩვენ ჰქონდა 7 მანდატი, ნაცმოძრაობას 7 მანდატი, ერთი ჰქონდა ლელოს და 12 ჰქონდა ქართული ოცნებას. ფარული არის, როგორც იცით, დღის მდგომარეობით საქართველოს თავმჯდომარის კენჭისყრა და ოცნებამ მისი 12 ხმის გარდა მიიღო პლუს 1 ხმა ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან. რა თქმა უნდა, ჩვენი წარმომადგენელი არ არის, იმიტომ კიდევ ერთხელ მოვა ჩვენ ყავდა თავმჯდომარის კანდიდატი წარდგენილი. ანუ ფაქტია, რომ ოცნებიდან აი ფარულობის გამოყენებით, ოცნების გარდა უბრალოდ ფარულობის გამოყენებით ოპოზიციის რომელიღაცა ხმა ასევე ბჭყალებში მოლაპარაკებების, ანუ კიდევ ერთხელ ეს არის დაშინება და მოსყიდვა, ამის საფუძველზე ოცნებამ მიიმხრო. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ თვითონ ფარულობა, ასე ვთქვათ, ხმისმიცემის ფარულობა პრობლემა არ არის პირიქით. ანუ ფარულობა ხმისმიცემის არსებობს, თავის მიზეზი აქვს, რატომაც არსებობს. ხო, ნუ ჩვენც მაგალითად პარლამენტში ცოტა არის ასეთი გადაწყვეტილება, მაგრამ მაინც არის ცალკეული გადაწყვეტილებები, რომელზეც ხმისმიცემა არის ჩვენ შემთხვევაში ფარული. ანუ ესე ვთქვათ, თავისუფლებას აძლევს მანდატის მქონე ადამიანს. მაგრამ აქ პრობლემა არის ის, რომ დღევანდელ რეალობაში ამ ფარულობას ოცნება იყენებს სავაჭროდ. ერთგვარი ყიდვა გაყიდვით არის დაკავებული დეპუტატების ხმებისა მუნიციპალიტეტის ფარგლებში. შესაბამისად, ჩვენ დაჩქარებული წესი წარმოადგენთ პარლამენტში კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ზოგადად აქვე გეტყვით იმასაც, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით მუნიციპალიტეტის დონეზე ყველა გადაწყვეტილება ღია, გარდა სამი გამონაკლისისა. ეს გამონაკლისები არის თანდებობაზე დაადგინეს დანიშნა ადამიანის, მათ შორის თავმჯდომარის, არის გათავისუფლება ადამიანის, არის უნდობლობის გამოცხადება. ანუ ეს სამი გამონაკლისია და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს გამონაკლისებიც უნდა მოიხსნას. განა იმიტომ, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ფარულობაა თვითონ ცუდი, მაგრამ ამ ფარულობის ბოროტად გამოყენება ხდება დღეს.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებს, ქალბატონო ანი, მართველი გუნდის წარმომადგენელი, თქვენ უკვე გაეცნობოდით სოზარ სუბარის განმარტებას ამ საკითხზე. ეს არის ადამიანებზე ზეწოლის ძალიან კარგი ბერკეტი. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენს ინიციატივას პასუხობს, რომ ღია კენჭისყრა იქნეს შემოღებული საკრებულოებში ხელმძღვანელი პირების არჩევის დროს და რომ ეს ფორმა მსოფლიოში აპრობირებულია და იმის
მიხედვით
არ უნდა
შეიცვალოს
თუ რომელ პარტიას რა აწყობს.
თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ოცნება გამოვა და იტყვის, რომ დიახ, ამას ბოროტად ვიყენებ? ანუ ესე ხო საბავშვო ბაყი ხო არ არის ხო ბუნებრივად? თან ქართული ოცნების წარმომადგენლები უტიფრად გამოდიან და ამბობენ, რომ არანაირი ზეწოლა არ ყოფილა არავიზე, არანაირი მოსყიდვაც არ ქონდა ადგილი, ერთ ჩვენს წარმომადგენელს იარაღი ჩაუდეს და გამოძიებასაც კი არ იწყებენ ამ ყველაფერზე. ანუ საერთოდ საინტერესო არ არის მათი რეაქცია და ესე ვთქვათ ნარატივი რა არის. ფაქტია ის, რომ მათ დაანონსეს, რომ ისინი ინდივიდუალური მოლაპარაკებების გზით აპირებდნენ, ესე ვთქვათ, უმრავლესობის შექმნას საკრებულოებში, იმის მიუხედავად, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ანუ ადამიანებმა სხვანაირად გადაწყვიტეს. ანუ მარტივად, რომ ვთქვათ, ოცნება დღეს რაც დარჩა ოცნებისგან. ოცნება ამბობს, რომ მე არ მაინტერესებს ადგილობრივმა მოსახლეობამ რა და როგორ გადაწყვიტა, მაინც ჩემსას გავიტან. იმიტომ რომ მე ძალიან ბევრი რესურსი მაქვს ადმინისტრაციული და ფინანსური.
ამ სურათის შესაძლებლად თქვენი აზრით ღია კენჭის ცხრა არის შესაძლებლობა?
ანუ ნახეთ, ძალიან მარტი მაგალითს გეტყვით, აი მაგალითად ხოროც რა მოხდა. ოცნების, ასე ვთქვათ, ოცნებამ რომელიღაცა ოპოზიციონერი დაარწმუნა, რომ იცი რა, მაინც ფარულია ეს კენჭისყრები, ვერამინ ვერ გაიგებს და მოდი ჩვენ მოგვეცი ხმა. და ნუ ან ფულის შესთავაზამისანაცვლოდ, ან უბრალოდ დააშინა. ანუ წარმოიდგინეთ, მოსახლეობა, მოქალაქემ, რომელმაც ხმა მისცა ვიღაცას კონკრეტულს, ესე ვთქვათ, ყიდიან ამ ხმას.
გასაგებია, ქალბატონოანი, მაგრამ აი ბათუმის შემთხვევას თუ გავითვალისწინებთ, აქ თქვენი წარმომადგენელი საერთოდ გავიდა პარტიიდან. ანუ თუ კი ადამიანს არჩეულს, საკრებულოს წევრს გადაწყვეტილი აქვს, რომ მართველ გუნდს დაუჭიროს მხარი, ამ შემთხვევაში მას გაუჭირდება ამ გადაწყვეტილების მიღება თუ იქნება გამჭვირვალე?
ფაქტია. ნახეთ, ფაქტია. ჩხოროწყოს შემთხვევა არის, აი ძალიან ნათელი მაგალითი, როდესაც ფარულობა იქნა გამოყენებული სავაჭროდ. და რა თქმა უნდა, თუ კი ადამიანს აქვს გადაწყვეტილი რაღაცა პარტიის, ეს გადაწყვეტილება მან უნდა მიიღოს ღიად და არ უნდა ივაჭროს საკუთარი მანდატით. ეს არის ძალიან დიდი სიმახინჯე. კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, თვითონ ფარულობა კი არ არის პრობლემა. კანონი ბოროტად რომ გამოიყენება, ეს არის პრობლემა.
პარლამენტში, ქალბატონოანი, ექნება ამ კანონპროექტის მხარდაჭერა თუნდაც ოპოზიციაში?
ეს კანონპროექტი ჩვენ წარვადგინეთ ოფიციალურად პარასკევს. ჯერჯერობით ბიუროს ხდომაზეც არ არის გამოტანილი, მიუხედავად იმისა, რომ დაჩქარებული წესით გვაქვს მოთხოვნილი, ანუ ზოგადად ოცნებას ჩვევია, ჩვენ ძალიან ბევრი კანონპროექტი გვაქვს წარმოდგენილი და ბიუროზე გააგზავნეს, რომ მე ასე ვთქვათ, ამით ირჩება და აღარ ხდება მე განხილვის დაწყება, როგორც ჩვენს ოცნება ფიქრობს, რომ ერთგვარი მონოპოლია აქვს საკანდობო საქმიანობაზე, მაგრამ ეს რესურსი ხო ამოწურვადია ალბათ დამეთანხმებით, ყველაფერს აქვს თავის ლოგიკური დასასრული და ეს ჩვენ ბუნებრივია ვერ გაგვაჩერებთ და მაინც გავაკეთებთ იმას, რასაც ჩვენ დავპირდით ჩვენს ამომრჩევლს და მოსახლეობას. შესაბამისად, დაველოდებით ახლა ბუნებრივია ბიუროზე ამ პროექტის გამოტანასა, ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ღიად და არა მაფიოზური წესებით, როგორც ახლა მიმდინარეობს საკრებულოების დონეზე, ძალიან ღიად და გამჭვირვალედ ეს პროცესები გაგრძელდება, იმიტომ რომ მე მაქვს იმედი და მჯერა, რომ ამისი რესურსი, ესე ვთქვათ, ჯერ კიდევ არსებობს.
არ ფიქრობთ, რომ ეს კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდინარე მიღებული, ესე ვთქვათ, ინიციატივაა?
ნახეთ,
ჩვენ ხო
სერიოზული ხალხი ვართ, ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს, მათ შორის წინასწარაც ძალიან ბევრი ინფორმაცია გვაქვს, უბრალოდ ეს საჭიროა და არ გამოგვაქვს, ხო, ბუნებრივია გარეთ. ანუ ამ ყველაფერს ხო თავისი რაციონალი და არგუმენტაცია აქვს თავისთავად. პროცესიც გამოაჩენს, ანუ ის, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ამას პროცესიც გამოაჩენს თავისთავად. ან მაგალითად შემიძლია მოვიყვანო დმანისი, როდესაც ფაქტობრივად ჩვენი პარტიის არის იყო ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წარმომადგენელი, ფაქტობრივად ორი დღე დაკარგული იყო ადამიანი და დაბრუნდა აბსოლუტურად სახეშეცვლილი, ხო? ანუ კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ჩვენ მიერ წარმოადგენილი კანონპროექტი იმას კი არ ნიშნავს, რომ ერთი ხელის მოსმით პრობლემა მოიხსნება, მაგრამ ეს იქნება დამატებითი ბარიერი ერთი მხრივ ოცნებისთვის და მეორე მხრივ სხვა პარტიებისთვის, რომ აი სპეკულაციები მოიხსნას. რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ერთი ხელის მოსმით უკეთეს სამყაროში გავიგვიწებს თავისთავად, მაგრამ დამატებითი ბარიერის შექმნა ცალსახად არის.
ქალბატონოანი, კიდევ ერთი ინიციატივა, რომელიც თქვენი პარტიის მხრიდან დასახელდა, ეს ეხება თანამშრომლობას. თანამშრომლობას როგორც ქართული ოცნების, ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებთან და იქ, სადაც ჯერ კიდევ ვერ მოხდა თავმჯდომარის არჩევა, თქვენ საკუთარ კანდიდატებს სთავაზობთ. რამდენად ექნება ამ ინიციატივებს თქვენ ჩამოთვალეთ კრიზისული, ასე ვთქვათ, რამდენიმე მუნიციპალიტეტის საკრებულო თქვენ ინიციატივას მხარდაჭერა?
ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე პირველივე კითხვისთვის მინდა და მიმება ეს ნაწილიც, მაგრამ აღარ გადაგტვირთეთ. მოკლედ, როგორც კი არჩევნები მორჩა და ეს გადამწყვეტი ხან ოქროს გასაღები დავუძახეთ, ხან დამაბალანსებელი გასაღები, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. რეალურად ეს არის გადამწყვეტი ხმები, რაც ჩვენ მოგვანიჭა მოსახლეობამ. როგორც კი ეს, ესე ვთქვათ, გასაღები მოვიპოვეთ არჩევნების შედეგად, ჩვენ თქვით ესეთი რაღაც. ჩვენ ადამიანებმა მხარი დაგვიჭირეს იმიტომ, რომ უარი უთხრეს როგორც ერთ დომინანტ პარტიას, ქართულ ოცნებას, ისე მეორე დომინანტ პარტიას. ეს იყო ძალიან გააზრებული არჩევანი ჩვენი მოსახლეობის მიერ, ანუ ჩვენი მხარდამჭერების მიერ. და ეს გააზრებული არჩევანი იყო რეალური მესამე ალტერნატივის, ესე ვთქვათ, შექმნა. და ეს დადასტურდა ხომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მიუხედავად იმისა, რომ ოთხი თვის პარტია ვიყავით და უკადრებელს აკადრებდნენ ჩვენს პარტიას მთელი ამ ხნის განმავლობაში, დაწყებული მოღალატის სახელით და კოკაინშიკით და აღარ ჩამოთვლილ ეს ადამიანებს ძალიან კარგად აღსავთ. ამის მიუხედავად ჩვენ მოახერხეთ, რომ ქვეყნის მასშტაბით 115-მდე დეპუტატი გავიყვანეთ. ანუ რეგიონში, ყველგან, ყველა რეგიონში პროსტორად ყავს უკვე ჩვენი ადგილობრივი დეპუტატი. ამის მიუხედავად ჩვენ თქვით, ოღონდ ძალიან ღიათ, იმიტომ რომ თავიდანვე იყო ეს მაფიოზური მოლაპარაკებების მცდელობები, თქვით ესეთი რაღაც, რომ პირველ ორ ადგილზე გასულმა პარტიებმა, ქართულმა ოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ კეთილი ინებეთ, გადადეთ საკუთარი ვიწრო პარტიული ჟინი და ინტერესები, ღიად დასხედით მაგიდაზე, დავსხდეთ ერთად, თქვენ ორმა რა კი ხართ პირველ ორ ადგილზე გასულები და სიდიდით პირველი ორი ადგილის მქონე პარტიები. შეთანხმდით და ესე ვთქვათ, განაწილდეს ძალაუფლება ამ მუნიციპალიტეტებში და თქვენ რაზეც შეთანხმდებით, მე იმაზე გამოყვებით, იმიტომ რომ ეს გადამწყვეტი ხმები კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ გვაქვს და ჩვენ გარეშე გადაწყვეტილება ვერ მიიღებოდა. და ესე ვთქვათ, ამით დავადასტურეთ, რომ ჩვენთვის მთავარი თანამდებობები კი არ არის, რაც პრინციპში ეს დადასტურებულია, პრემიერ-მინისტრი იყო ჩვენი ხელმძღვანელი, რომელიც თავის ნებით გადადგა. მაგრამ ჩვენ ამით ვთქვით, რომ ჩვენთვის მთავარი თანამდებობები კი არ არის, ჩვენთვის მთავარი არის, რომ საკრებულო იყოს დაბალანსებული და იყოს ფუნქციონირებადი. სამწუხაროდ, ან ჩვენს პირველ შეთავაზებაზე ორივე მხრიდან მივიღეთ უარი. და მეორე შეთავაზება იყო, რომ კი ბატონო, პირველზე არ მოდიხართ, მაშინ ჩვენ კანდიდატს დავაყენებთ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ამისი სამართლებრივი ბერკეტები გვაქვს და დაგვიჭირეთ მხარი, ოღონდ აქაც მოადგილეების დონეზე ერთიც და მეორეც აუცილებლად უნდა იყოს წარმოდგენილი. ესეც იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ, მეორე შეთავაზება, რომელიც გამომდინარეობს დაბალანსების პრინციპით. როგორ?
თავმჯდომარის პოზიციაზე თქვენი პარტიის წევრი.
დიახ, ხანუ შევთავაზეთ ჩვენი პარტიის წევრი თავმჯდომარედ, მაგრამ მოადგილეები ყოფილიყვნენ ორივე აუცილებლად, ანუ ნაციონალურობას და ქართული ოცნებას. ამაზეც იყო კარგა ხანს დუმილი, შემდგომ ჩვენ მარტვილში და რუსთავში სატესტოთ, აი ჩათვალეთ, დავტესტეთ ერთგვარად და დავაყენეთ ჩვენი თავმჯდომარეები და რა მოხდა კანდიდატები. მარტვილის შემთხვევაში სრულად იყო შესაძლებელი, რომ ოპოზიციის მხარდაჭერით ჩვენი კანდიდატი გასულიყო, თუმცა სამწუხაროდ მარტვილის შემთხვევაში ევროპულმა სოციალისტებმა მხარი დაუჭირეს ქართული ოცნების კანდიდატს და არა ჩვენ. ანუ ეს ვთქვათ, პროსახელისუფლებო გადაწყვეტილება ძალიან ცხადად გამოვლინდა და რუსთავი იყო ასევე, ასე ვთქვათ, შემთხვევა, სადაც ჩვენი კანდიდატი და ქართული ოცნების კანდიდატი იყო წარმოდგენილი. იქ ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ოპოზიციური ყოფილიყო ნამდვილად ხელმძღვანელობა და ჩვენთვის დაეჭირა მხარი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ნაციონალურ მოძრაობასაც ახასიათებს აი ეს ერთპიროვნული მართლობის ჟინი, ხო, ეს რაღაც რევანშით აღსილი პარტია არის, ყველამიცით ამის შესახებ, ანუ მათთვის მთავარი არის მე.
რა ხდება ბათუმში, ქალბატონოანი?
ბათუმამდე მივალ, თუ შეიძლება დავასრულებ. ამის შემდგომ გამოდის ბატონი მელია და ამბობს, რომ გადაწყვიტეს, რომ ესე ვთქვათ, მათ შორის ჩვენს გუნდს დაუჭირონ მხარი და ამის შემდგომ ერთია რა თქვეს ზეპირად და მეორე არის როგორ მოქმედებენ. მოქმედება არის ალბათ ამ თანხმობით უფრო მნიშვნელოვანი და ამ განცხადების მიუხედავად მეორე უკვე მოხდა ჩხოროწყუ, სადაც ოპოზიციამ ფარულობის გამოყენებით სამწუხაროდ დაუჭირა მხარი ისევ ქართულ ოცნებას. რაც შეეხება ბათუმს, ბათუმთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი სპეკულაცია მოისმინეთ. ჩვენი გუნდი უკვე შეეჩვია დღიდან დაფუძნებისა, რომ ყველა მხარე ჩვენ გვებრძვის. ეს გასაგებია პრინციპში. ბათუმის შემთხვევაში, როგორც გითხარით, თავიდან სურათი რა დაიდო ახსენი, შემდგომ ეს როგორ შეიცვალა ესეც ახსენი. და ბათუმი იყო ხათაშორის ერთადერთი გამონაკლისი, როდესაც ჩვენ არ დავესწარით თავმჯდომარის არჩევის პროცესს და რატომ? ბუნებრივია დავესწარით იმ ნაწილს პირველი სხდომისა, სადაც უფლებამოსილება უნდა ეცნოთ ახალი საკრებულოსი, ბუნებრივია მას დავესწარით ამ ხარი დაუჭირეთ და შემდგომ დავტოვეთ სხდომა, ჩვენმა წარმომადგენლებმა სხდომა დატოვეს. და როდესაც საკითხი დადგა, ასე ვთქვათ, თავმჯდომარის არჩევაზე, ჩვენმა წარმომადგენლებმა სხდომა დატოვეს და რატომ? მიუხედავად, ასე ვთქვათ, ჩვენი ამ ორი მანდატისა, როგორც გითხარით, საბოლოო ჯამში ერთის გადაბირების და ერთი სამწუხარო გარდაცვალების ტრაგიკული შემთხვევის გამო, ხმები ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციას ჩვენი ჩათვლით გაყოფილი არის 17-17-ზე. შესაბამისად, პირველ სხდომაზე რომ მომხდარიყო ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლების მიერ ხმის მიცემა ქართული ოცნებისთვის ამფარული, ესე ვთქვათ, ფარულობის გათვალისწინებით,
ხომ დარწმუნებული ხართ, რომ სპეკულაციები
ჩვენ
რაც იყო ვიცით, მაგრამ რა იქნება მომავალში, ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ.
ბათუმის შემთხვევა არის ძალიან ნათელი მაგალითი, სადაც ორივე დომინანტ პარტიას, ნაც მოძრაობასაც და ქართულ ოცნებასაც აქვს უნიკალური შანსი დაამტკიცოს, რომ მათთვის ერთხელ მაინც ხომ შეიძლება პოლიტიკური და პირადი ინტერესები გვერდით გადათონ და ბათუმელებზე იზრუნონ, რომ ბათუმი არ დარჩეს ფუნქციონირებად საკრებულოს გარეშე. ამის უნიკალური შანსი აქვს ორივეს, რომ ღიად მაფიოზური წესებით არა, ღიად და გამჭვირვალედ შეთანხმდნენ და რა შეთანხმებაც იქნება მიღწეული, ჩვენ რა თქმა უნდა იმას გავყვებით, იმიტომ რომ თავარი არის, რომ ფუნქციონირება დაიწყოს ბათუმმა. მაგრამ სამწუხაროდ ერთი პარტიაც და მეორე პარტიაც ამ საკუთარ ეგოს ფაქტია, რომ ვერ ძლებს და
მათთვის ძალიან დიდი მადლობა.
პარტია არის სამწუხაროდ ჯერჯერობით უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სახელმწიფო. თუმცა დაველოდოთ, ნახოთ, მე მაინც იმედიანად ვარ.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო.
მადლობა თქვენ.
მონაწილეობდით გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ჩვენს შეკითხვებს ანი ბუჩუკური საქართველოსთვის პარტიის წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტში პასუხობდა. განვაგრძობთ გამოშვებას თქვენ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ჩვენ ამჯერად ვსაუბრობთ საქართველოსთვის პარტიის ინიციატივის შესახებ, რომელიც მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში თანამდებობის პირების არჩევის ღია კენჭისყრის ინიციატივით გამოდიან. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მართული პარტიიდან იყო პასუხი ამასთან დაკავშირებით. სოზარ სუბარმა თქვა, რომ დემოკრატიის პრინციპებზე წინააღმდეგება ეს ინიციატივა და ფარული კენჭისყრა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ახლა შემოგვიერთდება ბათუმის საკრებულოს მრჩეველთა საბჭოს წევრი და ასევე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი თეონადია სამიძე და სწორედ საქართველოსთვის ინიციატივას ღია კენჭისყრის შემოღებასთან დაკავშირებით საკრებულოებში შეაფასებს. მოგესალმებით, ქალბატონო თეონა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თვითმმართველობის მიმართულებით. საქართველოსთვის გამოდის ინიციატივით, რომ მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში თანამდებობის პირების არჩევა მოხდეს ღია კენჭისყრით და არა ფარულად. ამ ინიციატივას თქვენ როგორ აფასებთ?
დიდი მადლობა ამ თემით ესე დაინტერესებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ უპირველეს ყოვლისა, სანამ თქვა ინიციატივას წამოაყენებდა პარტია, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პარტია ექნებოდა, უმჯობესად იქნებოდა მანამდე გარკვეული კონსულტაციები და სამშაო შეხვედრები ყოფილიყო სექტორთან, როგორც არასამთავრობო სექტორთან, ისევე მოქალაქეებთან, ექსპერტებთან და თავად პოლიტიკურ პარტიებთანაც. იმიტომ რომ როგორც წესი ფარული კენჭისყრა თავისი შინაარსით სწორედაც რომ გულისხმობს ამას, რომ ნაკლებად მოხდეს ესე ვთქვათ ადამიანზე პირდაპირი და ღია ზეწოლა. ეს ითვლება ერთ-ერთ გარანტიად, ეს პრინციპი ითვლება ამის ერთ-ერთ გარანტიად. შესაბამისად, როდესაც ვთქვათ კონკრეტული პარტია ცდილობს, რომ ცვლილებები შეიტანოს და ყადა მიზეზად მოყავს ის, რომ ამით უფრო მეტ გარანტიებს უზრუნველყოფს იმისთვის, რომ პროცესები გახდეს გამჭვირვალე, უმჯობესია მანამდე თქვათ ეს პოზიციები შეჯერებული იყოს და ასე ვთქვათ წინასამუშაო შეხვედრები ყოფილიყო ჩატარებული სხვა.
თუმცა სწორედ როდესაც ამ ინიციატივით გამოდიოდა პარტია, ისინი ამბობდნენ, რომ გამჭვირვალობას შეუწყობს ეს პროცესი ხელს ღია კენჭისყრით თანამდებობის პირების არჩევა საკრებულოში უზრუნველყოფს საკრებულოების წევრთა საქმიანობის გამჭვირვალობას. Ანუ თქვენ ამ ნაწილში არ იზიარებთ პარტიის წარმომადგენელთა გადაწყვეტილებას?
არის, ასე ვთქვათ, არის კონკრეტული ინსტიტუტები, სადაც ვთქვათ პირიქით აღნიშნული ინიციატივა აუცილებელიც კია, რომ გატარდეს და ვთქვათ ღია კენჭისყრით ხდებოდეს წევრების არჩევა. იგი ვთქვათ, რომ ავიღოთ სასამართლო სისტემა. მაგრამ არსებობს ინსტიტუტები, სადაც პირიქით და სწორედ ალბათ ეს შემთხვევა, ეს გარემოებაც, რაც ზოგადად დღეს გვაქვს თვითმართველობებში და ის კრიზისი, რაც დღეს არსებობს ხომ საკრებულოებში, პირიქით ფიქრობ და მიმაჩნია მე, როგორც ერთ-ერთ ესე ვთქვათ საზოგადოების იგი წევს, რომ ფარული კენჭის ამ შემთხვევაში უფრო მეტად წარმოშობს დაცულობას, უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, უზრუნველყოფს იმას, რომ ადამიანი უფრო მეტად იქნეს თავისუფალი თავის არჩევნებში, ვიდრე ამ მოცემულობაში ღია კენჭისყრის პრინციპის შემოღება. ეს მე ვფიქრობ პირიქით უფრო მეტ მანიპულაციის საშუალებას მისცემს კონკრეტულ ჯგუფებს, უფრო მეტად შეიძლება პროცირება გაუწიოს პირდაპირ და ღია, ესე ვთქვათ, ზეწოვას კონკრეტულ ადამიანების მიმართ. ამ შემთხვევაში მე ეს მექანიზმი არ მიმაჩნია კრიზისის დაძლევის მექანიზმად. პირიქით პარტიებმა და განსაკუთრებით სწორედაც ამ პარტიებმა უნდა იმუშაოს იმაზე, რომ უფრო მეტად თანამშრომლობით გზები გამონახოს ერთმანეთში და დასხდნენ მოლაპარაკებს მაგიდასთან. მე მიმაჩნია, რომ ეს გამოსავალი არ იქნება დაძლევის საშუალება და არ გამოდგება ამის, ასე ვთქვათ, მთავარ პრინციპად, რადგან მიმაჩნია, რომ პირიქით ამ შემთხვევაში შეიძლება უფრო მეტად მოხდეს ეწოლან, უფრო მეტად თვით შეზღუდა დაუწესოს კონკრეტულმა წევრმა თავის თავს, რომ იყვნენ თავისუფალი ღია კენჭისყრის დროს, ვიდრე შეიძლება ფარული კენჭისყრის შემთხვევაში მომხდარიყო. გასაგებია, რომ შეიძლება კონკრეტულ პარტიას ამოძრავებდეს მიზანი, რომ მანიპულაცია თავიდან იქნეს აცილებული, თუმცა ამ ეს, ასე ვთქვათ, შეიძლება სულ სხვა გზით დაიძლიოს, იგივე თანამშრომლობით ერთმანეთთან, მოლაპარაკებით.
რაკი თანამშრომლობა აცხადეთ? რაკი თანამშრომლობა ახსენეთ, ქალბატონო თეონა? კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი სწორედ თანამშრომლობას ეხება. თქვენ იცით, რომ გახარიას პარტიის წარმომადგენლები რამდენიმე საკრებულოში გადამწყვეტი ხმის უფლებით სარგებლობენ და აქედან გამომდინარე მათი ინიციატივა ეხებოდა იმას, რომ თანამშრომლობის ნაწილში სწორედ გახარიას პარტიის წარმომადგენელი დასახელდეს საკრებულოს თავმჯდომარედ და დანარჩენი ორი პარტიის წარმომადგენელი იყოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე. ანუ, როდესაც კრიზისიდან დაძლევის გზებზე ვსაუბრობთ, რამდენად აქვს აი ამ ინიციატივას რეალიზების საშუალება თქვენი აზრით, და არის ეს ის გზა, რომლითაც კრიზისი დაიძლევა?
კონკრეტული პარტიების სამხრივად გაკეთებული განცხადებები და შეთავაზებები და ინიციატივები, რომლებსაც საერთოდ არ აქვს არანაირი თანმიმდევრულობა შემდგომში, შესაბამისად, ანუ რომელიმე განცხადების, ასე ვთქვათ, შეფასებისგან ამ შემთხვევაში მიჭირს, ფიქრობ, რომ ეს უნდა იყოს საერთო განცხადება, საერთო სამუშაო შეხვედრის ფორმატში მიღებული, ასე ვთქვათ, დასკვნებისა და შეჯერებული პოზიციების შემდგომ გაკეთებული განცხადება. ჯერჯერობით ეს არის მხოლოდ სამხრივი და არანაირი საპასუხო, ასე ვთქვათ, განცხადებები ჩვენ არ მიგვიღია. მე მაინც ფიქრობ, რომ აუცილებელია დასხდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან, თუნდაც სხვადასხვა აქტორების ჩართულობით აღნიშნული პარტიები, ეს იქნება მართველი გუნდის პარტია, გაერთიანებული ოპოზიცია თუ გახარიას პარტიის წარმომადგენლები, ამ შემთხვევაში ასევე დამოუკიდებელი კანდიდატიც ყოს ბათუმის შემთხვევაში, და უნდა მოხდეს სწორედ ამ პრინციპიდან გამოსვლა, ამ, ასე ვთქვათ, პრინციპით კრიზისის დაძლევის გზების გამონახვა და არა კონკრეტული მექანიზმების შეცვლით, იმიტომ რომ ეს შეიძლება მომავალში გაცილებით უფრო საფრთხის შემქმნელი იყოს ამ მექანიზმებს გულისხმობ ღია და ფარული კენჭისყრის მექანიზმების შეცვლას, ვიდრე თქვათ ეხლა შეიძლება დავდგეთ ამ ფაქტის წინაშე. ეხლა ეს ვერანაირ გარანტიას ვერ მოგცემს, რომ არ მოხდეს კონკრეტულ წევრებზე რაიმე ზეწოლა. მე ვფიქრობ, პირიქით აღნიშნული ცვლილებით შეიძლება უფრო მეტად გავზარდოთ კონკრეტულ ადამიანებს და და უფრო მეტად შევხვდოთ კონკრეტული წევრები, ასე ვთქვა, გააკეთონ თავისუფალი და ღია არჩევანი.
ეს იქნება ჩემი შეფასება. ქაბატონო თეონა, ყველაზე უფრო მეტად საყურადღებო და შეიძლება ითქვას რთული ვითარება არის ბათუმის საკრებულოში შექმნილი. ჩვენ ვიცით, რომ აქ ქორუმი არ შედგა, შესაბამისად არ ყავს ჯერ არჩეული საკრებულოს თავმჯდომარე და არც მოადგილეები, შესაბამისად უფლებამოსილება ამ საკრებულოსი მუშაობის კუთხით ჯერჯერობით არ არის წარმოდგენილი. და ვიცით, ძალიან ბევრი პრობლემა აქვს ქალაქს ისეთი, სადაც საკრებულოს აქტიური ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი. წლებია მუშაობთ და ხართ საკრებულოში მრჩეველთა საბჭოს წევრი. რა კრიზისი შეიძლება შექმნას ამ ვითარებამ, თუ კი ის დროში გაჭიანურდა?
კრიზისი შეიძლება გაცილებით დიდი ყოფილიყო მას შემდეგ, რაც თქვათ, ვერ მომხდარიყო ბიუჯეტის დამტკიცება და ეს ჩემი აზრით ყველაზე კარგად ეს შემთხვევა ბიუჯეტის დამტკიცება არის ხელიდან გაშვებული შანსი, რომ პოლიტიკურ პარტიებს ერთმანეთთან თანამშრომლობა გულისხმობს ახალი მოწვევის საკრებულოს წევრებს. ეს შანსი ფაქტობრივად ხელიდან გამოაცალა წინა მოწვევის საკრებულომ ახალ წევრებს და ეს დისკუსია, რაც თქვა, ბიუჯეტის საკითხის ძირგვლივ შეიძლებოდა ყოფილიყო, იქნებოდა საშუალება, რომ ადგილზე პოლიტიკური პარტიებს ეთანამშრომლოთ.
ქაბატონო თეონა, აქ იყო მეორე რისკი, როგორც დღეს მაგალითად ვერ ჩამოყალიბდა ბათუმის საკრებულოში, ვერ იქნა არჩეული ხელმძღვანელი, შესაბამისად კომისიები არ დაკომპლექტებულა და ამ რეჟიმით გაგრძელდებოდა. ვიცით, რომ წლის ბოლომდე უნდა იქნეს ბიუჯეტი მიღებული და სწორედ ამ რისკის გათვალისწინებით დააჩქარა ქართულმა ოცნებამ ბიუჯეტის მიღების პროცესი.
შეფასება თავისთავზე აიღო მაინც წინა მოწვევის საკრებულომ, რაც თავისთავად იდეურად არ არის გამართლებული. შეიძლება ჩვენ არ ვიცით, რას მოქმედებდა ახალი მოწვევის საკრებულო. შეიძლება პირიქით ეს ბიუჯეტი გამხდარიყო სწორედაც ისგანი, რის გარშემო ისინი გადაწყვეტდნენ თანამშრომლობას და გარკვეულწილად დასხდებოდნენ ამ პოლიტიკურ მაგიდის ცირკულს. ეს შანსიც, ეს მექანიზმიც გამოეცალა ამ წევრის საკრებულოს. ბუნებრივია, მას ფაქტობრივად ბოიკოტის იქით აღარ დარჩა არაფერი, იმიტომ რომ ბიუჯეტი დამტკიცებულია, არაფერზე სამსჯელო უკვე აღარ არის და პასუხისგებლობის აღებაც კი აღარ უწევს ამ წევრის საკრებულოს, იმიტომ რომ იმ წევრებმა მიიღეს ბიუჯეტი, რომლის შესრულების მონიტორინგზეც წესი თვითონ უნდა იყვნენ პასუხისგებელი. შესაბამისად, ახალი მოწვევის საკრებულოს ამ პასუხისგებლობისგან ფაქტობრივად გაათავისუფლეს და დაუკარგეს შანსი. ისევ კიდევ ვიმეორებ, რომ ეს გამხდარიყო, აი ბიუჯეტი, ქალაქის მთავარი პოლიტიკური დოკუმენტი, გამხდარიყო პარტიების თანამშრომლობის მთავარი ინსტრუმენტი. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ არ ვიცი, რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში კრიზისის დაძლევის გზა. წინ იანვარია, თებერვალი, იცით, რომ ესეც გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი პერიოდია ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის წელში. არის კიდეც უკვე ცვლილებები, რომლებიც იანვარში დამტკიცებას ელოდება ბიუჯეტის კომპონენტს გულისხმობს და ფაქტობრივად მე მიჭირს ახლა პროგნოზირება, რა შეიძლება მოხდეს, თუ ახალი მოწვევის საკრებულო იანვარში ამ ცვლილებებს არ დაამტკიცებს. შეიძლება კიდევ ერთი კრიზისი შეიქმნას და ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ვქვათ ბოიკოტი გაგრძელდეს და პროცესები კიდევ უფრო შორს წავიდეს. შესაბამისად, ახალი მექანიზმების გამოძებნას ჯობია ისევ პოლიტიკური მაგიდის ირგვლივ დასხდომა და თანამშრომლობის გზების გამოძებნა იმ მექანიზმების გათვალისწინებით, რაც დღეს კანონმდებლობით გვაქვს.
ხშირ შემთხვევაში სწორედ საკრებულოები და ზოგადად თვითმართველობის ეს არჩევნები პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის არის გამოყენებული პოლიტიკური პარტიების მიერ. ამ ნაწილში ფიქრობთ თუ არა, რომ საკმაოდ ზიანდება თვითმართველობის იდეა?
ნებისმიერი ბოიკოტი, როდესაც ეს ეხება ადგილობრივ მნიშვნელობას, როდესაც ეს ადგილობრივ დონეზე იქნება, ბუნებრივია აზიანებს პროექტში ქალაქს, საზოგადოებას მთლიანად და საერთოს საზოგადოებრივ სიკეთეს. თუმცა ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა პასუხისმგებლობის ჭურთი, ხომ? მთავარი პასუხისმგებლობის ჭურთი მაინც ეკისრება ხელისუფლებას. ის უნდა იყოს დაინტერესებული ამ კრიზისის დაძლევით. ყველაზე დიდი ზიანი ამ შემთხვევაში სწორედაც რომ ხელისუფლება შეიძლება მიადგეს, იმიტომ რომ არის ასე ვთქვათ ინიციატივები, არის ცვლილებების პაკეტი, რომლებიც საჭიროებს საწებლოს მხრიდან დამტკიცებას, ლეგიტიმაციას, შესაბამისად ამ შემთხვევაში თავად ხელისუფლებაც ადგილობრივ დონეზე მათ შორის უნდა იყოს დაინტერესებული ყველაზე მეტად, რომ ეს კრიზისი იქნეს დაძლეული. დღეს თუ ვინმე ამ პროცესში აგვიანებს და ასე ვთქვათ ამ პროცესების მიღმა ცდილობს, რომ დადგეს, სწორედაც რომ მართველი გუნდი გვევლინება, შესაბამისად ფიქრობთ, რომ აუცილებელია კიდევ ერთხელ რომ იგრძნოს მანეს პასუხისმგებლობის ჭურთი და ასე ვთქვათ, თუნდაც ამ შემთხვევაში სხვადასხვა აქტორების მონაწილეობით გამონახოს გზები, რომ როგორმე ეს კრიზისი იქნეს დაძლეული. კიდევ ერთხელ მეუბნები, რომ წინ ძალიან დიდი პროცესები, ბევრი პროცესები ელოდება ადგილობრივ თვითმმართველობას, თუ ეს ბოიკოტი კვლავ ამ რეჟიმში გაგრძელდება, ბუნებრივია თავად ხელისუფლებაც ადგილობრივ დონეზე ამ რყევებს უბრალოდ ვეღარ გაუწევს. ჯერჯერობით ეს რყევის ინსტრუმენტი ნამდვილად უჭირავს ესე ვთქვათ ოპოზიციას, ოპოზიციურ ფლანგს. შესაბამისად მართველი პარტია ყველაზე მეტად უნდა იყოს დაინტერესებული, ყველაზე მეტად უნდა ცდილობდეს, რომ ჩაერთოს უფრო მეტად აქტიურად ამ პროცესში და ეფიქროს ამ პროცესის გადაჭრის გზებზე. თვითონ უნდა გვთავაზობდეს ასევე გარკვეულ ინიციატივებს. ჩვენ ჯერჯერობით მათგან ესეთი ინიციატივები ვერ მოვისმინეთ, ვერც ესე ვთქვათ თანამშრომლობის გზებზე მოვისმინეთ, რაიმე განცხადებები მკაფიო და ცხადი, ჩვენ ბოლოს ვისმენთ სხვადასხვა ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან სხვადასხვა ინიციატივებს და მათზე პასუხები კიდევ არ არის ცხადი.
ეს რაზე მიანიშნებს, ქალბატონო თეონა, ხელისუფლებისთვის ეს საკითხი არ არის მნიშვნელოვანი, თუ ფიქრობს, რომ აი ასეთ საკრებულოებთან დაკავშირებით ვადამდელ არჩევნებს ჩაატარებს უბრალოდ?
არა, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ თავად ადგილობრივი ხელისუფლება ადგილობრივ დონეზე ვერ ღებულობს დამოუკიდებლად გადაწყვეტებას. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ძლიერი თვითმმართველობა ადგილობრივ დონეზე, ამიტომაც მნიშვნელოვანია დეცენტრალიზაციის სამოქმედო გეგმის ამოქმედება, რომელიც ბოლო რამდენიმე წელიწადია შემუშავებულია, მაგრამ უბრალოდ თაროზე გვიდევს. მეტი დამოუკიდებლობა ადგილობრივ დონეზე, მათ შორის მართველ გუნდს, რა თქმა უნდა, ეს პასუხისმგებლობა აქვს, და ნაკლები, ესე ვთქვათ, ინიციატივებისა და რეკომენდაციების, დირექტივების მიღება ცენტრალური დონიდან. ჯერჯერობით სწორედ ის გვაფერხებს, მე ვფიქრობ, ამიტომაც რთულდება ამ გზების გამონახვის საშუალება და უწოდებ ასევე როგორც მართველ გუნდს, ასევე სხვა პარტიებსაც, რომ დროულად ჩავერთოთ და დროულად მართოთ აღნიშნული კრიზისი და გამოინახოს კიდევ ერთხელ ამბობ პოლიტიკური დიალოგის გზები, ოღონდ არამნიშვნელოვანი მექანიზმების ასე ვთქვათ ცვლილებით, რამაც შეიძლება კიდევ უფრო მეტი რყევები მოგცეს შემდგომში ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე.
ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო თეონა. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, თეონა დიასამიძე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრის კოორდინატორი, ასევე ბათუმის საკრებულოს მრჩეულთა საბჭოს წევრი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
მადლობა.
აქვე დაგემშვიდობები და შეგახსენებთ თქვენ უსმენდით გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით, რომელსაც მე, ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე, უძღვებოდი. რეჟისორის პულთან ქეთევან ნაცლუშვილი მუშაობდა. გემშვიდობებით, მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდით.
რადიო აჭარის ეთერში ყოველ 4 შაბათს 18 საათზე საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმენთ გადაცემას თვითმმართველობის მიმართულებით. ეთერშია გადაცემა თვითმმართველობის მიმართულებით მაია ვარშანიძესთან ერთად.